มันมีความรู้สึกตัวตลอดนะไม่ว่าเราจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือคิดเพื่อนที่เราต้องหมั่นเช็คตลอดเวลาคือสติถ้าสติมันไม่รักเราก็พยายามทำดีกับมันไว้มันไม่มาหาเราก็พยายามรู้ทันแล้วก็พามันกลับมาให้บ่อยให้มากให้บ่อยงั้นถ้าเราไม่ดีกับมันมันก็ไม่ดีกับเรานะถ้าเราไปกดมันบังคับมันมันก็ไม่ค่อยมาหาเราถ้าเราไม่เพียรมันก็ไม่มาหาเรานะถ้าเราไม่เพียรเราก็จะเพลินโลกนี้หลอกเราตลอดเวลานะหลอกไปทั้งตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายหลอกไปทั้งใจบ้างถูกหลอกตลอดเวลาเดี๋ยวก็มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีความคิดนึกปรุงแต่งบางครั้งเนี่ยเราก็หลงไปกับกามไปหลงไปกับโลกหลงไปกับความคิดนึกปรุงแต่งกุศลอกุศลบางครั้งเราก็หลงไปกับความดีความสงบความนิ่งความว่างอยากสงบอยากดีอยากว่างแล้วก็ไปเพ่งเราถูกหลอกให้สงบแล้วก็เพลิดเพลินพอใจเราถูกหลอกให้ไปเพลิดเพลินอยู่ในกามแล้วก็เสาะแสวงหาอยู่ในวัตถุกามอิ่มแล้วก็ชุ่มอยู่ในกามเราเคยมีเราเคยเพลิดเพลินเราเคยอิ่มอยู่ในกามเราเห็นแต่คุณของกามเราไม่เคยเห็นวัตถุกามนะมันถูกฉาบทาด้วยยาพิษนะเวลาที่อยากได้แล้วเราถูกควบคุมด้วยอวิชชาถูกตัณหาอุปาทานครอบงำแล้วไปทำกรรมแล้วก็รักษาสิ่งที่เราอยากได้อยากมีนั้นแล้วเราก็ทุกข์เพราะสิ่งที่อยากได้อยากมีเพราะเราไม่เห็นว่าเขาตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เรามีอะไรเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นมีบ้านเราก็ทุกข์เพราะบ้านมีรถมีเราก็ทุกข์เพราะรถมีขันเราก็ทุกข์เพราะขันเราไม่เคยถอยออกมาดูมันแต่เราถูกอวิชชาพาหลงไปครอบงำเอาไว้ตัณหาอุปาทานควบคุมเราไว้เราก็เพลิดเพลินพอใจคิดว่ามีมากมีคนชื่นชมมีคนยินดีสรรเสริญเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีงามแต่เราไม่เคยเห็นว่าตัวเราถูกหลอกตลอดเวลาเลยความสุขที่เราไปครอบงำไปเป็นหลงก็ถูกฉาบทาด้วยยาพิษความสุขก็ตกอยู่ใต้กฎของทุกขังกฎของอนัตตาอนิจจังเป็นของชั่วคราวแต่มันก็เสื่อมแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราถูกโลกหลอกเราตลอดเวลาแต่เราก็ชอบโลกของกามแล้วก็โลกของความสงบวนอยู่แค่นี้แล้วเราก็ไม่เห็นภัยของมันชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเมื่อไหร่ที่มีรูปมีนามตกอยู่ที่ใต้ของไม่เที่ยงเรามาเรียนรู้ธรรมะเนี่ยเรามาเรียนรู้ความจริงของเขานะเราไม่ได้มาเอาชนะเขาเราไม่ได้มาเพื่อสร้างภพสร้างชาติไม่ได้มาเพื่อดีไม่ได้มาเพื่อศีลไม่ได้มาเพื่อสมาธิไม่ได้มาเพื่อปัญญาแต่มาเพื่อการหลุดพ้นมาเพื่อการเรียนรู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์ทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยเราเรียนรู้ว่ามันดับได้ยังไงนิโรธคือการดับไปของมันได้ยังไงแล้วเรามาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติปฏิบัติยังไงเพื่อให้ทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์นั้นดับได้นิโรธได้เมื่อเราเรียนรู้แล้วนะทำความเข้าใจกับทุกข์เหตุของการเกิดทุกข์แล้วทุกข์และเหตุของมันได้ดับแล้วปฏิบัติอย่างไรเราเรียนรู้แล้วต่อไปเราก็เรียนรู้วิถีของการปฏิบัติภารกิจหรือหน้าที่ที่ต้องทำกับทุกข์นี่คืออะไรงั้นเราต้องเรียนรู้ก่อนทุกข์ต้องทำยังไงทุกข์ต้องรู้ก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือการเกิดขึ้นมาการเกิดนี่เป็นทุกข์นะเพราะว่านำมาซึ่งความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจเมื่อเกิดขึ้นแล้วนำมาซึ่งการประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาแก่เจ็บแล้วก็ตายนี่คือทุกข์รวมความแล้วพระพุทธเจ้าสรุปว่าทุกข์ทั้ง11ตัวเนี่ยมาจากขันธ์5นั่นเองเป็นอาการของขันธ์5ขันธ์5ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจผิดหวังพลัดพรากแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายมันเป็นเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นขันธ์5ของใครของหมาของแมวของเปรตเทวดาพรหมขันห้าใกล้ไกลภายนอกภายในอดีตอนาคตเท่ากันหมดเลยไม่ว่าใครเกิดมาเจอเหมือนกันหมดเลยแก่เจ็บแล้วก็ต้องตาย สรุปที่สุดแล้วท่านถึงสรุปว่าไออาการทุกข์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอาการของขันห้าท่านถึงเรียกว่าขันห้าคือตัวทุกข์เพราะขันห้าเนี่ยมันผลิตความโศกเศร้าเสียใจแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายคราวนี้เวลาปฏิบัติเนี่ยเรารู้ทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่รู้ทุกข์เนี่ยเราจะถูกอวิชชาพาหลงไปหาทุกข์อวิชชาเนี่ยเวลาตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นและพดกายสัมผัสใจคิดนึกเวลาอายตนะทำงานขันห้าทำงานอวิชชาควบคุมจิตให้หลงออกไปเราไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4รู้ทันตั้งมั่นในการรู้แล้วแยกรูปแยกนามพอเราไม่เคยฟังธรรมไว้สดับธรรมวงจรของวิถีจิตเนี่ยเวลาตาเห็นปั๊บอวิชชาพาหลงแต่ถ้าคนไหนฝึกฟังธรรมมาก่อนจะมีวิชาพารู้แยกจิตออกจากการเห็นแต่ด้วยอวิชชาไม่เคยสดับไม่เคยปฏิบัติพอเห็นปั๊บอวิชชาพาหลงเมื่อหลงไปหาทุกข์ทันทีกระทบปุ๊บกระเทือนมาทางใจก็หลงไปหาความคิดเมื่อหลงไปหาความคิดแล้วเกิดความยินดียินร้ายต่อความคิดหรือการกระทบนั้นเมื่อยินดีเราก็ชอบยินร้ายเราก็ไม่ชอบยินดีชอบแล้วก็เลยอยากได้ตัณหาก็เกิดยินร้ายไม่ชอบตัณหาก็เลยผลักออกไปไม่อยากได้หรือกระทบแล้วมันสวยงามมันอลังการหลงไปเพลินอยู่กับมันอยากให้มันอยู่นานๆตัณหา3ก็เกิดขึ้นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเกิดเมื่อตัณหาเกิดเราเลยเข้าไปยึดเมื่ออยากปุ๊บก็ยึดทันทีไม่อยากปุ๊บก็ยึดทันทีเมื่อเพลินกับมันปุ๊บก็ยึดทันทีงั้นเมื่อไหร่ที่มีตัณหาเมื่อนั้นก็มีอุปาทานเกิดขึ้นเร็วมากตัณหาและอุปาทานเขาคือสมุทัยคือเหตุของทุกข์เมื่อไหร่ที่ตาเห็นเกิดชอบแล้วเราก็อยากเมื่ออยากปุ๊บยึดทันทีเมื่อหูได้ยินเสียงแล้วโกรธพอโกรธปุ๊บเนี่ยจิตก็ไหลไปหาความโกรธเราก็เกิดความยินร้ายเมื่อยินร้ายปุ๊บเนี่ยอยากประทุษร้ายเมื่ออยากประทุษร้ายทางวจีกรรมแล้วก็ยึดว่าต้องประทุษร้ายพอยึดปุ๊บก็ทำกรรมทางวจีกรรมทันทีขบวนการของอวิชชาพาหลงหลงเพื่ออะไรหลงเพื่อให้ตัณหาและอุปาทานขึ้นไปเหตุของทุกข์เป็นสมุทัยควบคุมให้เราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็ส่งผลของกรรมเข้าสู่ภวังคจิตให้อวิชชามีอาหารมีแรงขับเคลื่อนเราหมุนต่อในวัฏฏะสงสารเมื่ออวิชชารับผลของกรรมแล้วก็ส่งผลของกรรมขึ้นสู่ภวังคจิตซึ่งสู่ปัญจทวารมาด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสภวังคจิตจะทำหน้าที่จัดสรรกรรมไว้อย่างงดงามกรรมดีหรือกรรมชั่วเมื่อเราทำแล้วมีเหตุปัจจัยให้มันต้องขึ้นมารับผลมาส่งผลของกรรมเก่ากรรมเก่าผ่านทั้งตาหูจมูกลิ้นกายด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลอกล่อให้เราเร่าร้อนพอกระทบปุ๊บเนี่ยอวิชชาก็ดันจิตขึ้นมาจิตที่มีอวิชชาก็ดันขึ้นไปหลงสู่การกระทบของการรับผลของกรรมเก่าที่ปัญจทวารวัตถุกามกระทบปั๊บอวิชชาพาจิตหลงข้ามตาหูจมูกลิ้นกายกระโดดไปที่วัตถุกามรับผลของกรรมเก่าพอรับผลของกรรมเก่าจบลงที่กระทบที่ปัญจทวารใจเลื้อยขึ้นมาคิดตัวนั้นเป็นเหตุใหม่งั้นอวิชชาเนี่ยสะสมความคิดเราคิดแบบนี้เราคิดแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งคิดเราคิดมาหลายชาติแล้วทำไมเราโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายทำไมเราน้อยใจง่ายทำไมเรานินทาคนอื่นง่ายทำไมเราทำบุญได้ง่ายเราสะสมของเรามากระทบปุ๊บเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาทางใจอวิชชาเขาพาหลงไปทางความคิดงั้นตรงที่กระทบที่ปัญจทวารกรรมเก่าคืนเข้าไปแล้วพอใจเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยจะเป็นเหตุใหม่ความคิดเนี่ยจะเป็นเหตุใหม่จะเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายเรียกว่าเวทนาจะเป็นที่ตั้งของตัณหาเรียกว่าการแสวงหาตัณหาคือแสวงหาอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีหรืออยากให้มันอยู่นานๆความคิดเป็นที่ตั้งของตัณหาแล้วพอตัณหาก็เลยเปิดทางให้อุปาทานเข้าไปยึดในความคิดเราเลยเป็นเจ้าของความคิดเมื่อเราเป็นเจ้าของความคิดตัวตนมันเกิดขึ้นแล้วความเข้าใจผิดว่ามีเรามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เลยแสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นความคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของจิตที่มาแสดงออกตามที่เรายึดมั่นถือมั่นทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อแสดงแล้วทำกรรมแล้วผลของกรรมก็ส่งผลเข้าสู่ภวังคจิตอวิชชาก็รออยู่ในภวังขับเคลื่อนเราต่อในวิถีจิตต่อไปส่งกรรมมารับผลที่ปัญจทวารจิตมีอวิชชาอวิชชาก็ดึงจิตมาจากภวังคจิตอวิชชาเนี่ยห่อหุ้มเราตั้งแต่ในภวังคจิต อวิชชานี่ห่อหุ้มเราตั้งแต่รับผลของกรรมที่ปัญจทวารอวิชชานี่ส่งจิตขึ้นมารับวิถีจิตที่ปัญจทวารอวิชชาพาหลงไปที่ความคิดอวิชชาทำให้เราเกิดความยินดียินร้ายเพื่อจะให้ตัณหาส่งผลต่อในการเข้าสู่อุปาทานไปยึดมั่นถือมั่นแล้วทำกรรมฉะนั้นเราถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมครอบงำอยู่ทุกขณะจิตหาทางออกจากวิถีของมันไม่ได้เลยจนกระทั่งมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าเห็นขบวนการของมันเห็นขบวนการของมันรู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์ตัณหาและอุปาทานนี่คือเหตุของทุกข์ฉะนั้นถึงเห็นว่าทุกข์ทั้งหลายเวลาที่ทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยถ้าจิตไม่มีสติอวิชชาจะพาหลงไปหาทุกข์ไปที่ขันธ์5อายตนะเสร็จแล้วไปจมกับความคิดความคิดก็เลยถูกตัณหาและอุปาทานเข้ามาครอบงำทุกครั้งที่เรารู้สึกอะไรเป็นขันธ์5หมดเลยเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นง่วงหิวเวลามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนั่นคือขันธ์5ทำงานแล้วทุกครั้งที่ขันธ์5ทำงานทุกครั้งที่ทุกทำงานสมุทัยจะทำงานต่อทันทีงั้นถ้าเราไม่มีการรู้ทุกแยกจิตออกจากทุกสมุทัยจะครอบงำและพาเราไปทำกรรมงั้นทุกครั้งที่เรารู้สึกอะไรตัณหาจะเกิดตามเสมอขณะที่เราหิวแล้วก็อยากกินเวลาเห็นแล้วก็อยากเข้าไปดูไม่อยากเข้าไปดูเวลาได้ยินเสียงชอบก็อยากได้ยินต่อไม่ชอบก็ไม่อยากได้ยินคันก็อยากเกาง่วงก็อยากนอนหิวก็อยากกินกระหายน้ำก็อยากดื่มโกรธก็อยากประทุษร้ายงั้นเราอยากตลอดเวลาที่เรารู้สึกอะไรงั้นตัณหาและอวิชชาเนี่ยเลี้ยงเรามาเติบโตมาทุกภพทุกชาติเนี่ยเราไปเกิดชาติไหนภพไหนตัณหาแล้วอวิชชาอุปาทานเราเนี่ยพาเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารแม้กระทั่งชาตินี้สังเกตนะเรารู้สึกอะไรจะไปตามด้วยอยากเสมอเลยถ้าไม่มีอยากแล้วไม่สมอยากเราจะทุกข์ทันทีเพราะอะไรเพราะอวิชชาเราอยากเจอเพื่อนแล้วเราไม่ได้เจอเราก็ร้อนรนจะไปหาเพื่อนให้ได้เวลาหิวแล้วอยากกินอะไรเราก็ไม่มีความสุขเราก็ต้องหาทางกินให้ได้เวลาเราอยากจะดินทาใครอยากจะพูดเรื่องอะไรมันคับอกจุกอกก็ต้องพูดให้ได้ไม่ได้พูดแล้วมันหงุดหงิดรำคาญใจทำอะไรไม่สมอยากเนี่ยเราจะทุกข์ทันทีเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานควบคุมเราไม่เคยมีอิสระเลยเราอยากมีบ้านมีรถอยากมีเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเราก็ต้องหาให้ได้เมื่อไหร่ไม่ได้เราคิดว่ามันเป็นทุกข์เพราะเราไม่รู้ว่าถูกครอบงำครอบงำอยู่ในโลกต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกเราก็ทุกข์แล้วทุกข์อีกเราไม่รู้ว่าทุกข์เนี่ยมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทุกข์ก็คือรูปและนามขันธ์5กายและใจงั้นหน้าที่ของเราถ้าเราไม่มีสติรู้ทันอวิชชาจะพาหลงไปที่ทุกข์ก็คือกายใจแล้วเป็นเหตุให้ตัณหาและอุปาทานครอบงำให้เราวนอยู่ในวัฏฏะทุกข์งั้นกิจหรือหน้าที่ที่ต้องทำต่อทุกข์ก็ต้องรู้มันทุกข์ก็คือรูปนามขันธ์5นะวิธีที่จะรู้กับมันต้องรู้ทุกข์เนี่ยรู้ทุกข์ต้องรู้เพื่อละสมุทัยนะไม่ใช่รู้ทุกข์เฉยๆนะรู้ทุกข์เพื่อละสมุทัยรู้ทุกข์เพื่อละสมุทัยแล้วแจ้งนิโรธขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเพราะเราต้องปฏิบัติในมรรควิธีเพราะฉะนั้นไม่ได้รู้ทุกข์เพื่อรู้ทุกข์นะจะรู้ทุกข์เพื่อละสมุทัยรู้ทุกข์เพื่อแจ้งนิโรธรู้ทุกข์เพราะอะไรเพราะเราเดินมรรคอยู่เพราะฉะนั้นต้องประสานกันระหว่างอริยสัจทั้ง4รู้ทุกข์นี่รู้ยังไงถ้าจะละสมุทัยจะแจ้งนิโรธรู้ทุกข์ต้องรู้ด้วยการแยกรูปแยกนามถ้าจะรู้ทุกข์ด้วยจิตต้องเป็นจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานเป็นงานของสติปัฏฐาน4จนตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกออกมารู้ด้วยการแยกรูปแยกนามรู้ทุกข์ในนามที่2ก็คือแยกรู้ด้วยการเห็นกระทบรับกรรมเก่ากระเทือนขึ้นมาทางใจเห็นวิถีจิตเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นวงจรของมันรู้ทุกข์และเห็นกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดพอเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยรู้ทุกอันที่3คือรู้ด้วยการโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ของความคิดเมื่อความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเวทนาเกิดไม่ได้เพราะผัสสะเนี่ยถูกรู้จิตไม่ไหลไปหาผัสสะตรงที่กระทบแล้วก็เถื่อนแล้วเห็นไตรลักษณ์เนี่ยผัสสะมันดับอยู่ที่ไตรลักษณ์แล้วทำให้เวทนาไม่เกิดเมื่อเวทนาไม่เกิดตัณหาก็เกิดไม่ได้ตัณหาเกิดไม่ได้อุปาทานก็เกิดไม่ได้อุปาทานไม่มีกรรมหรือภพก็ไม่มีตอนที่รู้ทุกข์แยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนขึ้นมาคิดแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์ เป็นเหตุให้ทุกข์ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อนั้นเวทนาดับเมื่อเวทนาดับตัณหาอุปาทานดับรู้ทุกข์อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ทุกข์เพื่อละสมุทัยขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยทุกข์ดับเป็นไตรลักษณ์ตัณหาอุปาทานเกิดไม่ได้วงของวิถีจิตและปฏิจจสมุปบาทดับตรงนั้นเขาเรียกว่านิโรธนิโรธคือการดับไปของทุกข์และก็สมุทัยนิโรธดับเพราะเรากำลังเดินอยู่ในมรรคศีลสมาธิปัญญากำลังปฏิบัติอยู่นั้นถ้ารู้ทุกข์ต้องรู้ให้เป็นนี่คือกิจของอริยสัจ4รู้ทุกข์ด้วยการแยกรูปแยกนามและโยนิโสสมุทัยทำอะไรกับมันหน้าที่ของเราก็คือละจะละสมุทัยได้ก็ต้องละเหตุของมันเหตุของสมุทัยตัณหาก็คือเวทนาความยินดียินร้ายจะละเวทนาก็ทำลายเหตุของมันก็คือผัสสะผัสสะจะทำลายเหตุของมันก็คืออายตนะทำลายอายตนะขึ้นสูงไปนั้นทำไม่ได้แล้วจะทำลายอายตนะทำลายไม่ได้เพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดมาแล้วเราทำลายไม่ได้แต่เราออกจากมันได้ด้วยการแยกรูปแยกนามพอตาเห็นปุ๊บเนี่ยไม่มีเราในการเห็นจิตอยู่ที่ฐานตั้งมั่นแยกรูปแยกนามก็เลยไม่มีเราจิตของเราเข้มแข็งเลยไม่ไหลไปหาขบวนการของการเห็นผัสสะเกิดขึ้นอายตนะเกิดขึ้นแต่ไม่มีเราจิตนั้นกลายเป็นผู้รู้แยกรูปแยกนามกระเทือนมาทางใจอายตนะผัสสะเกิดขึ้นจิตแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสตรงผัสสะดับปั๊บเมื่อผัสสะดับเวทนาดับเวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับนี่เขาเรียกว่ารู้ทุกข์แล้วละสมุทัยตรงที่ทุกข์กับสมุทัยถูกรู้ถูกละนั่นเรียกว่านิโรธเพราะจิตกำลังเดินมรรคอยู่งั้นรู้ทุกข์หน้าที่ของเราคือรู้ทุกข์ให้แจ้งด้วยวิชาทั้ง3สมุทัยต้องทำอะไรกับมันต้องละละด้วยการยังไงจะละสมุทัยต้องรู้ทุกข์ให้แจ้งด้วยไตรลักษณ์จะละสมุทัยต้องรู้ทุกข์ให้แจ้งด้วยไตรลักษณ์แล้วนิโรธทำยังไงกับมันให้แจ้งขึ้นมามันแจ้งขึ้นมามันดับแจ้งก็คือเห็นมันดับต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันแจ้งมันดับได้ยังไงต้องรู้ทุกข์ให้เห็นเป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละนั่นคือนิโรธแจ้งขึ้นงั้นนิโรธคือการดับของทุกข์และสมุทัยดับด้วยการโยนิโสเห็นไตรลักษณ์จะดับได้ยังไงก็ต้องเดินมรรคมรรคก็ต้องทำยังไงกับมันก็ต้องเจริญเจริญคือทำให้มากให้บ่อยเจริญศีลสมาธิปัญญาจนกระทั่งสมาธิและปัญญาเข้มแข็งต่อไปปัญญาจะรักษาศีลแรกๆเรารักษาศีลด้วยเจตนาก่อนพอภาวนาเต็มที่แล้วสติกับสมาธิและปัญญาจะเป็นตัวรักษาศีลเมื่อสติสมาธิปัญญาเป็นตัวรักษาศีลเรียกว่าศีลในองค์มรรคศีลที่เราตั้งใจรักษายังไม่ได้เป็นศีลในองค์มรรคแค่เจตนาตั้งใจจะรักษาศีลตั้งใจจะรักษาให้ได้ให้เป็นคนดีให้จิตสงบไม่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านศีลทำให้จิตดีจิตถึงปฏิบัติตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นแล้วต่อไปเราก็แยกแล้วก็โยนิโสความคิดดับตัณหาดับอุปาทานดับการจะทำผิดศีลก็เลยไม่มีเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นศีลองค์มรรคอธิศีลศีลที่เราตั้งใจรักษายังเป็นศีลของโลกียะศีลที่การเห็นดับของความคิดนั่นเป็นอธิศีลอธิจิตคือจิตตั้งมั่นอธิปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์นั่นเป็นศีลสติสมาธิปัญญาขององค์มรรคแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือหลักที่เราจะต้องลงมือประปฏิบัติเรามาปฏิบัติเพื่อมุ่งตรงสู่นิพพานเพราะเราเข้าใจแล้วว่าการทำกรรมทั้งหลายเป็นเหตุให้มีภพทำกรรมเนี่ยเป็นภพให้เราเวียนว่ายตายเกิดไม่ว่าจะทำบุญทำทานทำความดีเราก็ต้องไปเกิดเพื่อรับผลแล้วเราแก่เจ็บตายเราก็ต้องไปเกิดต่อทำชั่วเพ่งแล้วก็เกิดต่อแต่วิปัสสนาลอยบุญลอยบาปลอยการเพ่งตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกแล้วก็โยนิโสเรายังทำความดีอยู่นะแต่ไม่ได้ทำด้วยอวิชชาตัณหาและอุปาทานทำความดีทำด้วยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานทำด้วยเหตุและผลเอาความดีที่ทำนั้นจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านเอาความดีนั้นเป็นบาดฐานการขึ้นสู่วิปัสสนาเรายังรักษาศีลอยู่นะแต่ไม่รักษาศีลเพื่อศีลแต่รักษาศีลเพื่อจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านเราเอาจิตมาเดินวิปัสสนาเรายังฝึกสมาธิอยู่นะไม่ได้ฝึกสมาธิเพื่อสมาธิแต่ฝึกสมาธิเพื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วก็เอามาเดินปัญญางั้นทุกอย่างต้องมาประกอบให้เข้าสู่วิปัสสนาเพื่อเป็นการดับทุกข์ทีละขณะทีละขณะจนเข้าสู่สมุเฉทปหานเราเวียนเกิดเวียนตายมาเยอะแล้วไม่ว่าพบดีพบแย่แล้วก็เกิดมาเยอะแล้วที่สุดเราก็ต้องแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นเป็นมนุษย์เจอสิ่งที่ ลำบากบ้างยากบ้างพวกเราถ้าเราสร้างบารมีมาเต็มที่ถ้าเราไม่เจอทุกข์เนี่ยเราก็ไม่ถูกบีบคั้นเราก็จะรุ่งเรืองเจริญอยากได้อยากมีในโลกคนที่สร้างบารมีนะอาจารย์ก็เห็นมาเยอะคนที่สร้างบารมีจะต้องเจอความบอบช้ำเยอะแยะมากมายหลายคนที่สร้างบารมีบางคนก็อกหักบ้างบางคนล้มละลายบ้างบางคนมีปัญหาของชีวิตบางคนถูกนินทาบางคนโดนคดีต่างๆบางคนโดนสิ่งต่างๆให้เห็นว่าทุกข์ภัยในโลกนี้มีเยอะแยะมากมายถ้าเรามุ่งมั่นที่จะไปบารมีเก่าเรามีจริงๆเนี่ยมันจะบีบคั้นเราบางคนเป็นโรคบางคนร่างกายเสื่อมเจ็บปวดแต่ศรัทธามีเต็มที่ยิ่งเราเจอทุกข์เจอนินทาเจอว่าร้ายเจอบีบคั้นสารพัดมันทำให้เราเห็นภัยเห็นทุกข์บางคนมีศรัทธาศรัทธาเสื่อมเห็นความไม่เที่ยงรักเสื่อมสรรเสริญเสื่อมโลกธรรม8โลกธรรมถ้าเราอยู่กับมันเราจมกับมันแล้วเราจะทุกข์แต่ถ้าเราถอยออกมาเราจะเห็นโลกธรรมเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์สิ่งเหล่านี้เป็นของโลกทั้งนั้นเลยมันเสื่อมทั้งนั้นเมื่อเห็นความเสื่อมเห็นความบีบคั้นเห็นทุกข์ที่บีบคั้นจิตมันจะเห็นทุกข์เห็นภัยของสังสารวัฏเห็นโทษของการมีการได้การกอบโกยเราไม่เคยอยู่มีชีวิตแบบไม่มีอะไรเวลามาปฏิบัติธรรมเราต้องรักษาศีล8เราเคยนอนเราเคยนั่งเราเคยกินอย่างสุขสบายในบ้านเราพอมาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีแค่เสื้อผ้ามีแค่เบาะนอนมีแค่นี้เขาเก็บมือถือเราไม่ต้องไปยุ่งกับโลกข้างนอกเราไม่ต้องห่วงหมาห่วงแมวห่วงบ้านห่วงต้นไม้ไม่ต้องห่วงเงินงานอะไรทั้งสิ้นเราไม่ได้มีอะไรเลยเราเคยมีแต่มีเราเคยมีแต่สะสมทรัพย์สมบัติแต่พอมาอยู่10วัน5วันมาเข้าคอร์สเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยสมบัติทั้งหมดเป็นของศูนย์หมดเรามีแค่เสื้อผ้ามีแต่เบาะนอนที่นั่งก็ของศูนย์มือถือก็ไม่มีการติดต่อที่ไหนก็ไม่ได้เราอยู่แบบไม่มีอะไรเราจะสงบใจกว่าเราจะแช่มชื่นกว่าแต่ก่อนตื่นขึ้นมาไหนต้องหาเงินใช้หนี้ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟต้องอย่างนั้นอย่างนี้ต้องไปทำอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไปยุ่งกับชาวบ้านเขาเยอะแยะมากมายมาอยู่อย่างเงี้ยเราเห็นไหมเรามาฝึกอยู่แบบไม่มีอะไรมือถือก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขางานก็ไม่ต้องยุ่งเรามาอยู่กับตัวเองปล่อยวางฝึกไม่มีอะไรมีแต่เสื้อผ้าที่ต้องดูแลความสะอาดที่จะต้องดูแลที่นอนของตัวเองมันมีความเป็นอิสระสงบมากกว่ามีมากเดี๋ยวเราก็ต้องตายทั้งวันทั้งคืนหาอยู่หากินที่สุดแล้วแก่เจ็บแล้วก็ตายเอาอะไรไปไม่ได้มาฝึกให้วางได้แล้วเราจะร่มเย็นไม่ใช่เรากลับไปแล้วเราก็ทิ้งหมดทุกอย่างเราวางแล้วเป็นความสงบเราฝึกจิตเฉยๆหน้าที่เรายังต้องทำมาหากินนะเป็นคารวาสยังต้องทำมาหากินแต่ถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนทำงานแล้วเก็บเงินเอาไว้วันหนึ่งเราอาจจะหาที่สงบสักที่หนึ่งแล้วอยู่แบบสงบพออยู่พอกินเดินทางของจิตเราให้จบกิจหากลุ่มหากัลยาณมิตรที่เดินทางเหมือนกันไปเหมือนกันไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนเยอะหรอกเดินทางเส้นนี้ไม่ต้องมีคนเยอะหรอกแต่ขอให้มีกัลยาณมิตรที่มีเป้าหมายเหมือนกันไม่ต้องไปนั่งคุยกันทั้งวันหรอกแค่มองตาเขารู้แล้วฉันจะเดินจงกรมละคนนี้นั่งอยู่เราเดินเราสวดมนต์อยู่ร่วมกันเป็นกัลยาณมิตรพากันปฏิบัติไม่ได้เป็นปาปมิตรพากันคุยพากันนินทาเรื่องของคนอื่นให้ชิดให้จิตของเรามีความสงบไม่ฟุ้งซ่านอยู่ในสถานที่ที่ทำให้เราเอื้ออำนวยให้มรรคเจริญบางคนอยากจะหาสถานที่ที่ให้ทำให้มรรคเจริญแต่ไม่พัฒนาตัวเองให้อยู่ในที่นั้นให้ได้นั้นทุกคนจะต้องอาศัยปรับตัวเองนะไม่ใช่มามองแต่เขามองตัวเราด้วยเราอยากให้คนนั้นดีคนนี้ดีแต่เราไม่พัฒนาตัวเองถ้าเรากระทบแล้วหันมาดูใจเราจะเห็นความเลวของตัวเองก่อนแล้วเราจะซักล้างตัวเองไม่ได้ยึดมั่นไม่ได้ยึดตัวเองถูกแล้วเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนั้นเรามีพระธรรมพระวินัยของพระพุทธเจ้าใครจะถูกจะผิดทุกคนต้องรับผลกรรมของตัวเอง โลกนี้น่ากลัวนะมีแต่ความเสื่อมบังคับไม่ได้เราเจอสิ่งที่บีบคั้นเรามันทำให้เราเห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษอยากหลบอยากหนีถ้าเราไม่เห็นทุกข์ของตัวเองเราก็จะไม่รู้ไอ้ร่างกายและจิตใจนั้นผลิตทุกข์ขึ้นมาการจะรู้ทุกข์ได้เนี่ยต้องฝึกเข้าทางสายกลางให้ได้ก่อนกว่าคนคนหนึ่งจะมีศรัทธาได้ก็ต้องทำบุญทำทานฟังธรรมอันประกอบด้วยปัญญามาก่อนถึงจะเห็นภัยของสังสารวัฏบางคนมีบุญเก่าอันประกอบด้วยปัญญาทำให้เราถามตัวเองว่าเกิดมาเพื่ออะไรเดี๋ยวเราก็ตายเวลาได้เงินมีความสุขสำเร็จในชีวิตแล้วจิตมันจะดีดขึ้นมาถามว่าเดี๋ยวเราก็ตายเวลาเราอยากได้เงินเยอะๆไม่เงินร้อยล้านหมื่นล้านจิตอีกตัวมันจะดีดขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวเราก็ตายมันเหมือนหาไปเท่าไหร่เดี๋ยวก็ตายต้องตายสัมผัสในโลกนี้เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างบางทีมันถามตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเดี๋ยวเราก็ตายมันมีความหมายอะไรในชีวิตนี้บ้างสิ่งที่เราจะหลงในโลกนี้มันจืดลงจืดลงแต่มันจืดเป็นกรรมเก่าที่เราคิดแบบนั้นแต่เหตุใหม่เรายังไม่ได้สร้างให้ปัญญามันถึงพร้อมนั้นจะเดินทางเส้นนี้ได้หลักการปฏิบัติถ้าเราต้องหมั่นเช็คก็คือ1สติปัฏฐาน4รักษาศีล5เป็นอย่างน้อยมาปฏิบัติได้ศีล8ถ้าศีล8เนี่ยเป็นการช่วยให้จิตเราสงบไม่ฟุ้งซ่านไปในกามเราสามารถทำสมาธิฝึกจิตได้ง่ายขึ้นแต่ต้องทำมาหากินก็ศีล5เป็นอย่างน้อยตั้งใจรักษาศีลแล้วเนี่ยต่อไปทางสายกลางก็คือฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำรูปแบบให้ได้ทุกวันฝึกให้จิตเคยชินจากการที่รู้ทันอารมณ์วางอารมณ์พลากจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมที่กรรมฐานหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้มันกลับมาที่กรรมฐานฝึกจิตให้เข้มแข็งก่อนจนจิตนั้นจำฐานได้จำอารมณ์ได้จิตเลยตื่นตั้งมั่นข้ามนิวรณ์ได้เนี่ยท่านนั่งอยู่ถ้าเราไม่เช็คคุณภาพจิตนะถ้าเรายังโยกไปโยกมายังฟุ้งซ่านอยู่ยังง่วงอยู่ยังหงุดหงิดลำคาญอยู่ยังลังเลสงสัยอยู่ฟุ้งซ่านลำคาญใจอยู่นั้นเรายังไม่สามารถข้ามนิวรณ์ได้ถ้าข้ามนิวรณ์ไม่ได้คุณภาพของจิตเนี่ยก็ยังไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นสภะเท่านั้นตัวกำแพงที่เราต้องข้ามกิเลสกลุ่มแรกเลยก็คือนิวรณ์5เช็คซิว่าจิตของเราเนี่ยมีคุณภาพเพียงพอหรือยังถ้าคุณภาพของเรายังไม่สามารถข้ามนิวรณ์ได้เราต้องฝึกจิตก่อนเพราะฉะนั้นเรายังง่วงอยู่คอตกหลังโก่งอยู่โยกไปโยกมาไม่ได้อะไรถ้านั่งแล้วหลับตาลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาแล้วสังเกตที่ตอนนั่งอยู่คอตกหลังโก่งไหมตามเบลอๆหรือไม่จิตมันห่อเหี่ยวหรือเปล่าลืมตาก็ได้นะถ้าจิตมันตื่นรู้ถ้าหลับตาแล้วมันโยกมันไม่ได้อะไรเหมือนเราเลี้ยงนิวรณ์ไว้งั้นประตูก้าวแรกเลยเช็คก่อนนิวรณ์มานิวรณ์ถึงแม้จะมีหน้าที่ขวางกั้นไม่ให้เราตั้งมั่นก็จริงแต่นิวรณ์เป็นอุปกรณ์สำคัญเลยในการเช็คคุณภาพของจิตนิวรณ์เป็นคู่ซ้อมที่ดีมากเพื่อทำให้จิตตื่นตั้งมั่นแล้วว่าจะจริตไหนก็แล้วแต่ถ้าเรายังแพ้นิวรณ์อยู่เราก็ยังไม่สามารถมีความเพียรที่จะเป็นผู้ดูผู้รู้ได้งั้นฝึกท่ามกลางนิวรณ์ไม่ได้ทำลายนิวรณ์นะแต่ฝึกหันกลับมาฝึกจิตหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาง่วงรู้เบื่อรู้สงสัยรู้ลังเลรู้ไม่มั่นใจรู้กลับมาที่ฐานกลับมานี่เรามาเริ่มต้นใหม่เสมองั้นทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วก็สังเกตขันธ์5ที่มันเด้งขึ้นมาอายตนะที่กระทบนิวรณ์ที่เลื้อยขึ้นมาพอสิ่งเหล่านี้เกิดแล้วสังเกตที่จิตสุดโต่งไหมถ้าจิตยังหลงอยู่ยังเพ่งอยู่ยังจมกับอารมณ์อยู่ยังโยกเยกอยู่ให้รู้ทันพอรู้เนี่ยออกจากอารมณ์เหล่านั้นแล้วแล้วก็หมั่นเพียรกลับมาที่วิหารธรรมกลับให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยบางครั้งบางคนทำสมาธิแล้วจิตเห็นแสงจิตก็อยู่ที่แสงไปเป็นมิจฉาสมาธินะไปอยู่ที่แสงก็คิดว่าตัวเองรู้แต่ว่าหลังโก่งคอตกนั้นเพ่งอยู่ที่แสงแต่ไม่รู้กายเลยกรรมฐานกองใดที่ไม่รู้กายไม่รู้ใจนั้นเป็นมิจฉาทั้งนั้นเลยนะกรรมฐานที่ห่างกายห่างใจไม่รู้สึกตัวก็ยังเป็นมิจฉายังไม่ถูกทางพยายามรู้สึกตัวให้มากให้บ่อยงั้นหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งไม่ทำลายการหลงนะเพ่งแสนครั้งก็ไม่ทำลายมัน ให้รู้ทันจิตจะจำว่านี่คือหลงนะนี่คือเพ่งนะจิตมันจะจำแล้วกลับมาที่ฐานจิตจะจำฐานจิตจะรู้ว่านี่คือผิดนะกลับมาที่ฐานนี่คือถูกงั้นหลงสุดตรงหลงไปข้างนอกหลงไปข้างในพอรู้ทันกลับมาที่ฐานเราก็ได้จิตตั้งมั่นจิตถึงฐานหนึ่งขณะทำมากขึ้นทำบ่อยขึ้นทำมากขึ้นบ่อยขึ้นหลงน้อยลงรู้มากขึ้นจิตมีกำลังจิตก็ข้ามนิวรณ์ได้เมื่อจิตข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บจิตก็ตื่นตั้งมั่นได้แล้วคนไหนที่ทำฌานถ้าข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บก็เข้าฌานคนไหนที่ทำฌานไม่ได้เพียรไปเรื่อยๆจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตก็ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้งั้นจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ได้จิตจะแยกออกมาได้ต้องอาศัยมรรค3กองมรรคตัวที่1สัมมาวายามะคือความเพียรความเพียรชอบเพียรความเพียรต้องประกอบด้วยเพียรในการรักษาศีลให้จิตสงบเพียรในการฝึกสติปัฏฐาน4งั้นเพียรในการตามรู้ตามดูหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้เพียรรู้ทันแล้วก็เพียรหมั่นพากลับมาที่ฐานงั้นฝึกสติปัฏฐาน4มีสัมปชัญญะและความเพียรตามรู้ตามดูแล้วหมั่นเช็คว่าจิตอยู่ที่ไหนจิตเพ่งอยู่ไหมเผลอไหมจิตมีสติอ่อนไหมสมาธิมากไปไหมรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยพอกลับมาที่ฐานปุ๊บเราก็ได้1สติปัฏฐาน4 1สมาธิที่อยู่ที่ฐานสมาธิเป็นเอกคตานะเอกคตานี่คือสมาธิเป็นสาธารณเจตสิกขณะที่รู้1ครั้งเราได้1สติแล้วเราก็ได้1สมาธิกลับมาที่ฐาน1ครั้งเราก็ได้1สติก็1สมาธิแล้วสัญญาก็เกิดร่วมกับจิตทุกดวงงั้นสัญญาก็จะจำสมาธิก็จะจดแต้มทำมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจนสติจำฐานได้ตื่นขึ้นมาจิตตื่นปุ๊บสมาธิก็ตื่นตามไปด้วยสมาธิคนที่สมาธิตื่นนะจิตจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วเหมาะกับการงานถ้าสมาธิตื่นนะจิตจะสงบนะไม่ได้นิ่งนะจิตจะสงบอยู่ที่ฐานเบาไวคล่องแคล่วรู้เนื้อรู้ตัวแล้วจิตจะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้คือจิตที่มันตื่นแล้วแล้วจะรู้อารมณ์ได้หลากหลายในขณะนั้นมันจะอเลิร์ตตื่นมารู้เนื้อรู้ตัวนี่คือจิตตั้งมั่นประกอบด้วยสัมมาวายามะคือความเพียรพ่อชอบสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเมื่อ3ตัวนี้รวมกันก็เลยกลายเป็นจิตผู้รู้จิตตั้งมั่นจิตตื่นจิตเบิกบานจิตเป็นผู้ดูผู้รู้นั้นมรรค3ตัวในของกองของสมาธิคำว่าสมาธิของพระพุทธเจ้าไม่ใช่นิ่งๆดิ่งๆนะสมาธิของพุทธเจ้าก็ต้องมีความเพียรมีสติปัฏฐาน4มีสมาธิพอมีสมาธิแล้วเนี่ยเราจะสังเกตถ้ากองของมรรค3ตัวถ้าคนไหนสมาธินำปัญญาเป็นจริตที่ฝึกสมาธินำปัญญาเขาก็จะมีสมาธิเข้าไป 80% แต่จะมีสติและความเพียรอยู่ในสมาธินั้นนี่คือสมาธินำปัญญาคนไหนที่ปัญญานำสมาธิก็มีสติ 80% มีสมาธิที่ฐาน 20% แล้วก็มีความเพียรจะมี3ตัวนี้เสมอนอกจากว่าจะเอาสติเด่นถ้าสติเด่นก็คือปัญญานำสมาธิถ้าสมาธิเด่นก็สมาธินำปัญญาฝึกให้มากให้บ่อยจนจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยเราจะสังเกตนะเวลาที่ง่วงเวลาที่เบื่อเวลาที่ได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยจิตจะอยู่ที่ฐานสบายๆแล้วเราก็จะนำจิตนั้นมาแยกรูปแยกนามแต่สังเกตจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งจิตไม่ไหลจิตจะรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อจิตสงบรู้เนื้อรู้ตัวแล้วจะไปหยุดอยู่แค่นั้นเราจะต่อยอดแล้วเขาเนี่ยวันนี้เราจะมาต่อยอดการขึ้นสู่วิปัสสนาญาณที่1เราจะมาญาณที่1กันแล้วนะเราจะมาเอาจิตที่ตื่นตั้งมั่นสงบไม่ฟุ้งซ่านนั้นมาแยกรูปแยกนามมันมาแยกรูปแยกตรงไหนแยกตรงที่รู้แต่จิตต้องถึงฐานก่อนนะเพราะจิตตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดการแยกรูปแยกนามถ้าจิตยังไม่มีคุณภาพยังไม่ตั้งมั่นยังไม่ถึงฐานยังแยกไม่ได้งั้นมาถึงฐานแล้วเราจะรู้เนื้อรู้ตัวจิตไม่ค่อยฟุ้งกายนั่งก็นั่งก็รู้ทันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาดูการแยกรูปแยกนามเราต้องรู้ก่อนว่ารูปคืออะไรนามคืออะไรงั้นการดูรูปทุกคนนี่เหมือนกันหมดเลยรูปเนี่ยดูได้3มุมนะเราจะดูมุมไหนก็ได้รูปก็คือดูรูปคือกายที่หายใจเข้าออกมุมที่1รูปมุมที่2ก็คืออิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มนี่คือรูปรูปในมุมที่3ก็คือปัญจทวารตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสรูปภายในคือปัญจทวารรูปภายนอกคือวัตถุกาม รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือวัตถุกามเราสามารถแยกรูปภายในรูปภายนอกหูของเรากับเสียงของอาจารย์ตาที่เห็นดอกไม้ตาคือ1รูปภายในดอกไม้คือรูปภายนอกเราสามารถแยกได้ไหมแยกรูปได้ไหมนะครับงั้นดูรูปหรือหน้าดูรูปเนี่ยกายเนี่ยดูได้3ทางกายหายใจเข้าออกกายอิริยาบถกายปัญจทวารคราวนี้เรามาดูนามก็ดูได้3กลุ่มนามกลุ่มที่1คือตัวจิตผู้รู้เนี่ยนามคือตัวจิตอยู่ที่ฐานไหมเราต้องใช้ก่อนหลงไหมฟุ้งเพ่งอยู่ไหมอยู่ตั้งมั่นแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็มาดูกายได้คราวนี้นามกลุ่มที่2ก็เจตสิก3ขันธ์คือความคิด3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยคือนามกลุ่มที่2นามกลุ่มที่3หลังจากรูปและนามทำงานแล้วมันจะมีความรู้สึกต่อรูปและนามก็คือเวทนากตัณหาของปฏิจจสมุปบาทนี่ก็คือนามมันเราจะดูรูปให้เป็นดูนามให้เป็นคราวนี้ดูรูปให้เป็นดูนามให้เป็นพอแยกรูปแยกนามรู้อะไรคือรูปรู้อะไรคือนามแล้วเนี่ยต่อไปการแยกรูปแยกนามมันแยกได้6ภูมิถ้าขึ้นวิปัสสนามี6ภูมินะถ้าฝึกสติจะมีทั้งหมด4ฐานกายเวทนาจิตธรรมถ้าฝึกปัญญาจะมีประตู9แรกฐานของการเดินปัญญาเมื่อตั้งมั่นแล้วจะมี6ภูมิด้วยกันงั้นจะแยกรูปที่อาจารย์บอกแยกนามที่อาจารย์บอกแยกได้6ทางแล้วแต่ใครถนัดการแยกรูปแยกนามแยกทางที่1ก็คือขันธ์5อันที่2คืออายตนะ12อันที่3คือธาตุ18อันที่4คืออินทรีย์22อันที่5คือปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4นั้นขันธ์5ปฏิขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4นะครับใน6ภูมิที่เราจะต้องหมั่นเช็คเราจะเห็นมุมไหนก็ได้นะปฏิจจสมุปบาทก็ได้เราจะเห็นขันธ์5ก็ได้อริยสัจ4ก็ได้นั่นคือการแยกรูปแยกนามจากเรา1คนกลายเป็นรูปและก็นามงั้นรูปและนามที่อาจารย์บอกเนี่ยแบ่งเป็นกายและใจเนี่ยสามารถแยกออกไปทั้งหมด6ภูมิด้วยกันเห็นไหมขันธ์5เวลานั่งนั่งอยู่กายนั่งจิตตั้งมั่นถึงฐานพอนั่งปุ๊บไอ้รูปที่นั่งเป็นรูปขันธ์รูปขันธ์หายใจเข้าออกนะไอ้คนที่รู้รูปขันธ์นั่งเนี่ยคือวิญญาณขันธ์พอรูปนั่งปุ๊บสักพักปวดขาเกิดขึ้นเห็นไหมวิญญาณขันเห็นไหมตัวเวทนาขันธ์เกิดขึ้นนะสักพักก็มีความสุขใจเกิดขึ้นนะเห็นไหมเวทนาขันธ์สักพักแวบไปคิดถึงอดีตเห็นไหมสัญญาขันธ์พอเราได้ยินเสียงปุ๊บจำได้เสียงอาจารย์เห็นไหมสัญญาทำงานสักพักนึงมีสติรู้ทันเห็นไหมสติคือสังขารสักพักง่วงขึ้นมาสักพักเผลอขึ้นมาเห็นไหมตัวนั้นคือสังขารสักพักจิตไหลไปจิตฟุ้งไปเห็นไหมวิญญาณขันธ์ไม่มีเรามีแต่ขันธ์ห้าทำงานขันธ์ห้าทำงานที่ไหนถ้าอยากจะรู้จักขันธ์ห้าดูขันธ์ห้าขันธ์ห้าทำงานที่อายตนะตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยขันธ์ห้าทำงานแล้วขันธ์ห้าเกิดที่อายตนะขันห้าเกิดเพราะผัสสะเวลากระทบปุ๊บตาเห็นปุ๊บหูได้ยินเรารู้สึกอะไรขันห้าทำงานแล้วขันห้าจะมีรูปก็คือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์กายใจแล้วก็เฉยเฉยสัญญาจำได้หมายรู้สังขารคือการปรุงอนาคตและปรุงแต่งกุศลอกุศลวิญญาณคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ในขันห้าเนี่ยรูปเนี่ยมีอยู่แล้วในเวทนากับสัญญาถ้าเราฟังธรรมแล้วเวทนากับสัญญาเป็นสาธารณเจตสิกเวทนากับสัญญาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงไม่ว่าเราจะรู้สึกอะไรวิญญาณเนี่ยไปรับรู้อะไรก็แล้วแต่เวทนากับสัญญาเกิดร่วมถ้าไม่มีเวทนากับสัญญาความรู้สึกก็เกิดไม่ได้แปลสภาพอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นรู้สึกอะไรเวทนากับสัญญาเกิดร่วมกับวิญญาณขันขณะที่เราหูได้ยินเสียงตอนที่หูกับเสียงกระทบกันเนี่ยคือรูปขันธ์ขณะที่หูกับเสียงได้ยินต้องมีวิญญาณเรียกโสตะวิญญาณวิญญาณที่หูก็จะประกอบด้วยเวทนากับสัญญาเกิดร่วมถึงจะแปลว่าได้ยินเสียงอะไรขณะที่หูได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงสติเกิดสติเป็นสังขารเป็นกุศล หรือถ้าหูได้ยินเสียงก็หลงไปที่เสียงก็เกิดโมหะก็เป็นสังขารแล้วเป็นอกุศลมันขันห้าเกิดเรียบร้อยแล้วเรารู้สึกอะไรขันห้าเกิดขึ้นแล้วถ้าเราสามารถพิจารณาเป็นขันห้าได้ก็ไม่มีเราบางคนก็สามารถแยกออกมานั่งอยู่แล้วรู้ว่านั่งเอานั่งเป็นฐานพอหูได้ยินเสียงอาจารย์รู้ว่าได้ยินแยกในมุมของอายตนะแล้วพอปวดขารู้ว่าปวดแล้วก็แยกในมุมของกายปวดละก็เป็นอายตนะพอปวดแล้วเกิดชอบไม่ชอบแล้วเกิดอยากก็เป็นปฏิจจสมุปบาทได้เหมือนกันมันไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์นะถ้าจิตตั้งมั่นแล้วหันกลับมาดูกายหันกลับมาดูใจกายทำงานก็รู้อย่างที่กายทำใจทำงานก็รู้อย่างที่ใจทำเห็นไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมใจอยู่ส่วนหนึ่งแยกให้ได้แยกตรงไหนแยกตรงที่รู้แล้วตรงที่รู้เช็คนิดนึงผู้รู้อยู่ที่ฐานหรือผู้รู้อยู่ที่อารมณ์ขณะที่ใช้ชีวิตตามปกติจะมีสองสิ่งเสมอนะถ้าเราจิตตั้งมั่นถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมจะมีผู้รู้อยู่ที่ฐานสบายๆง่ายๆประมาณ 20%จะมีสติสัมปชัญญะประมาณ 80% รู้นอกในรู้ตัวทั่วพร้อมผู้รู้จะรู้หลากหลายในขณะถ้าเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกชอบไม่ชอบอยากไม่อยากจะรู้ในหนึ่งขณะเลยเพราะฉะนั้นเราฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นแล้วมารู้กายรู้ใจเห็นตามความเป็นจริงนะขณะที่เห็นตามความเป็นจริงไม่แก้ไขไม่แทรกแซงนะผู้รู้เนี่ยเป็นผู้สังเกตการที่ดีเป็นผู้ดูที่ดีไม่แก้ไขเบื่อก็รู้ว่าเบื่อง่วงก็รู้ว่าง่วงขี้เกียจก็รู้ขี้เกียจปวดขาก็รู้ทันระหว่างง่วงเนี่ยจิตผู้รู้จะตั้งอยู่ที่ฐานความง่วงอยู่ที่ใจมีง่วงแต่ไม่มีผู้ง่วงมีเผลอแต่ไม่มีผู้เผลอถ้าเรายังเข้าไปหงุดหงิดเข้าไปคอตกหลังโก่งแสดงว่ามีเราอยู่ในความง่วงแล้วมีความคิดเกิดขึ้นจิตกับความคิดแยกกันได้ไหมจะรู้ได้ไงว่าจิตกับความคิดแยกออกจากกันจิตต้องอยู่ที่ฐานเบาๆสบายๆรู้ฐานประมาณ 20% แล้วความคิดเนี่ยมันก็ยังเลื้อยขึ้นมานะยังโกรธยังโลภยังหลงแต่เราจะรู้สึกว่าเราจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจะรู้สึกฐานหายใจเข้าออกกายหายใจเข้าออกง่วงมาทางใจยังง่วงอยู่ก็ได้แต่จิตนั้นอยู่ที่ฐานเห็นความง่วงปวดขาก็ได้รู้สึกฐานบางๆสบายๆ 20% เห็นว่าความปวดเกิดขึ้นเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกชอบไม่ชอบอยากไม่อยากจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเพราะฉะนั้นตัวสำคัญที่สุดจิตต้องตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วก็รับรู้อารมณ์สังเกตตอนนี้ถ้าเราฟังอาจารย์ด้วยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเราจะรู้ฐานสบายๆเราก็ยังสามารถสัมผัสการกระทบได้ทั้ง6ทวารเลยนะขณะที่รู้ฐานอยู่เนี่ยตายังมองมาที่พื้นได้หูยังได้ยินเสียงขณะนั้นตาเห็นยังเห็นนะหูก็ยังได้ยินขณะที่หูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจอาจจะมีความง่วงความสุขปิติอยู่ก็ได้และอาจจะชอบไม่ชอบอยากไม่อยากก็ได้แต่จิตจะรู้อารมณ์ได้หลากหลายในหนึ่งขณะจิตนั้นนี่คือผู้รู้เราอาจจะเบื่อก็ได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้กุศลก็ได้อกุศลก็ได้จะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้นั่นคือการแยกรูปแยกนามเราจะเห็นกายทำงานอยู่อย่างหนึ่งใจทำงานอยู่อย่างหนึ่งจิตอยู่ที่ฐานงั้นเช็คก่อนจิตอยู่ที่ฐานไหมเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงกายเดินก็รู้ว่าเดินกายหนาวกายร้อนก็รู้ทันใจสุขใจทุกข์ก็รู้ทันจิตหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานก่อนแต่ถ้าอยู่ที่ฐานแล้วแยกด้วยการตั้งมั่นรู้ฟังอาจารย์อยู่ยังได้ยินเสียงอาจารย์ใครเป็นคนได้ยินถ้าจิตตั้งมั่นหูมันได้ยินไม่ใช่เราพอได้ยินอาจารย์อยู่ยังปวดขาอยู่นะพอได้ยินอาจารย์อยู่มีความสุขแล้วชอบฟังธรรมะพอมีความสุขแล้วเราอยากขยับเพราะเราปวดขาเราก็เห็นพอเห็นแล้วเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเห็นเขาโดยไม่เป็นเห็นแต่ไม่เป็นเห็นดอกไม้แต่ไม่มีผู้เห็นมีแต่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เห็นความปวดที่ขาแต่ไม่เป็นผู้ปวดเห็นความปวดเกาะอยู่ที่ขาจิตเป็นผู้รู้พอแยกได้ปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตอายตนะภายในกับภายนอกแยกกันนะขณะที่ตั้งฟังจิตอยู่ที่ฐานสบายๆจะรู้สึกว่าหูเนี่ยอยู่ที่ร่างกายเราเสียงอาจารย์วิ่งไปกระทบหูเราจะสังเกตว่าเสียงอาจารย์เป็นวัตถุภายนอกหูอยู่ที่ฐานหูอยู่ที่กายเราจิตอยู่ที่ฐานเสียงวิ่งมากระทบหูเราก็รู้ว่าเสียงกระทบพอกระทบปุ๊บเรารู้ว่าเสียงนี้คือเสียงอาจารย์พูดเพราะเราจำได้หมายรู้ขณะนั้นขณะที่ฟังอาจารย์อยู่ตาก็เห็นง่วงเบื่อขี้เกียจก็รู้ทัน แยกรูปแยกนามเป็นผลจากการฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วก็ตั้งมั่นดูรูปนามทำอย่างที่มันเป็นไม่แก้ไขไม่แทรกแซงจะเป็นผู้ดูที่ดีงั้นเราจะต้องรู้ทุกตามขบวนการเพื่อจะได้ละสมุทัยให้ได้งั้นเราฝึกรู้ทุกก็ฝึกแยกรูปแยกนามญาณที่หนึ่งวันนี้เมื่อตั้งมั่นแล้วเนี่ยมาแยกกายแยกใจด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวเห็นไหมร่างกายมันนั่งหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นผู้รู้นี่แยกแล้วนะนั่งแล้วรู้ว่านั่งนี่แยกแล้วนะแยกตรงที่รู้ถ้าไม่รู้ปุ๊บเราจะหลงด้วยอวิชชาเพราะตัวสติปัฏฐาน4กับตัวอวิชชาเนี่ยมันเป็นตัวปรับกันถ้าเราไม่รู้ปุ๊บเราจะหลงทันทีเพราะฉะนั้นการที่จะทำลายวงจรปฏิจจสมุปบาทหรือการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องฝึกรู้ขึ้นมาก่อนถ้าเราไม่รู้ปุ๊บอวิชชาพาหลงทันทีเราจะหาอวิชชาเจอตรงปัจจุบันนี่แหละตรงปัจจุบันที่กระทบเนี่ยถ้าเราไม่รู้ปุ๊บเราจะหลงทันทีแต่ถ้าเราหลงปุ๊บอวิชชาพาครอบงำแล้วแต่ถ้ารู้ปุ๊บเนี่ยวิชชาพาเราแยกพอรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะแยกรูปแยกนามแต่ถ้าไม่รู้ปุ๊บมันจะไหลไปรวมเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันเช็คว่าตอนนี้เราง่วงก็ได้นะเราเป็นผู้ง่วงหรือเปล่าเบื่อก็ได้เราเป็นผู้เบื่อหรือเปล่าทุกอารมณ์ตรงนี้มีประโยชน์หมดเลยอารมณ์เป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ไม่เลือกอารมณ์ฉะนั้นภาวนาสบายๆทุกคนมีงานแล้วมีการบ้านแล้วเอาจิตที่เข้มแข็งไปแยกรูปแยกนามคนไหนจิตไม่เข้มแข็งยังหลงยังฟุ้งยังจมอยู่ก็หมั่นรู้แล้วก็กลับมาอธิษฐานรู้แล้วกลับมาอธิษฐานฟังให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตจำฐานได้ข้ามนิวรณ์ได้จิตก็ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ให้สังเกตเวลามีอะไรเกิดขึ้นเราไปจมกับอารมณ์ไหมอารมณ์ดีแล้วเราชอบก็ให้รู้ว่าชอบถ้าไหลไปหาปุ๊บรู้ทันอยากได้รู้ทันเวลาหงุดหงิดเราไหลไปที่หงุดหงิดให้รู้ทันกลับมาแต่ถ้าหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดจิตอยู่ที่ฐานเราตั้งมั่นดูความหงุดหงิดเราจะรู้ได้ไงว่าจิตอยู่ที่ฐานขณะหงุดหงิดเราก็ต้องรู้สึกฐานสิรู้สึกกายสบายๆรู้สึกเวทนาสบายๆงั้นแล้วแต่เราจะเอาฐานใดฐานหนึ่งเกิดขึ้นมันยากตรงที่เราจะต้องฝึกสติปัฏฐาน4นี่แหละยากตรงที่จิตตั้งมั่นนี่แหละเพราะเราเคยเสพการหลงเคยเสพโลกเคยจมอยู่กับโลกวันนี้เราจะมารู้โลกอยู่แบบเหนือโลกได้เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเราจะต้องมุ่งมั่นเข้าสู่กระแสนิพพานได้เนี่ยเราต้องฝึกให้จิตตื่นออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็แยกรูปแยกนามไม่ได้แยกรูปแยกนามแยกได้6ภูมิรูปเป็นยังไงนามเป็นยังไงเราก็รู้แล้วคราวนี้หน้าที่ของเราเอาจิตเนี่ยมาแยกตัวเราออกเป็นรูปเป็นนามแล้วก็แยกในมุมของขันธ์5ก็ได้อายตนะก็ได้ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4ธาตุ18อินทรีย์22ก็ได้ทั้งหมดก็เป็นรูปและนามทั้งนั้นเลยงั้นทำหน้าที่ฝึกกายใจตัวเองต่อเนื่องมาที่ฐานนะครับอันนี้มารู้สึกตัวสบายๆร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ร่างกายนั่งจิตผู้รู้สบายๆตรงเนี้ยร่างกายที่นั่งเป็นรูปขันธ์จิตที่รู้เป็นวิญญาณขันธ์ขณะที่ร่างกายนั่งแล้วรู้ว่านั่งตรงที่รู้ว่านั่งเนี่ยคือสติถ้าตั้งมั่นรู้คือสมาธิเป็นกุศลคือสังขารขันธ์ขณะที่เรารู้ว่าร่างกายนั่งจิตเป็นผู้ดูเนี่ยคือสัญญามันจำได้ขณะที่สัญญาจำได้เนี่ยนั่นคือจิตมันเกิดร่วมกับสัญญาขณะที่จิตรู้อารมณ์ทั้งหลายมันจะมีสัญญาก ับเวทนาเกิดร่วมเสมอเรารู้อะไรเวทนากับสัญญาเกิดร่วมกับทุกหนึ่งขณะจิตเพราะฉะนั้นขณะที่เรารู้สึกอะไรขันห้าทำงานครบแล้วเราคันเราเบื่อเราคิดเราง่วงเรารู้ทันเนี่ยหรือเราหลงก็แล้วแต่ขันห้าทำงานแล้วเรารู้สึกอะไรขันห้าทั้งนั้นเลยพอขันห้าทำงานไม่รู้ทันปุ๊บอวิชชาพาหลงตัณหาอุปาทานควบคุมจิตเราทันทีเพราะฉะนั้นเรารู้สบายๆเห็นไหมขันทำงานนั่งสบายๆรู้ว่านั่งกายนั่งจิตผู้รู้หูได้ยินเสียงตาเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสใจคิดนึกนี่อายตนะละเพราะฉะนั้นสังเกตไม่มีเราทำงานนะมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ถ้าจิตตั้งมั่นปุ๊บขับมาที่กายและใจก็มีแต่รูปและนามขันห้าทำงานอายตนะทำงานพยายามพาจิตดูให้จิตมันเห็นไม่มีเรามีแต่รูปและก็นามรูปทำงานนามทำงานรู้สบายๆอย่างที่เป็นสบายๆสบายๆหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดนึงก่อนคลายมาสบายๆอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดนึงคลายมาสบายๆย้ายจิตมาที่มือทั้งสองข้างยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่านะครับเห็นร่างกายเคลื่อนไหวด้วยนะแล้วก็กำมือให้แน่นเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมาทั้งตัวเลยแขนคอลำตัวขาเกร็งรีเฟรชขึ้นมาคลายออกมาอีกครั้งหนึ่งกำเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายออกมาปิดข้อมือซ้ายขวาปิดศีรษะปิดลำตัวค่อยๆลืมตาขึ้นมานะครับแล้วเราก็ต่อเนื่องนะครับเดินจงกรมเริ่มต้นตั้งแต่ไหว้พระแล้วก็ลุกแล้วก็เดินไปที่ลานจงกรมทุกการเคลื่อนไหวไปห้องน้ำก็อาศัยเป็นการเดินเคลื่อนไหวเดินจงกรมคือกายเคลื่อนไหวจิตเป็นผู้รู้แล้วก็แยกรูปแยกนามนะครับโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยครับสาธุสาธุ